Ja me kuuleme veel Jumala sõna tänaseks päevaks Luuka evangeeliumi 14. peatükist salmid 25-30. Aga koos Jeesuga käis palju rahvast ja ta ütles nende poole pöördes, kui keegi minu juurde tuleb, jäi vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma ristega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Sest kes teie seast tahtes ehitada torni ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks. Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama. See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada. Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema 10 000 selle vastu, kes tuleb tema peale 20 000. Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel saadikud küsima, mis on vajalik rahuks. Nõnda siis iga üks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal on, ei saa olla minu jünger. Aamen. Jeesus oli lõpetanud just ühe kõne, kus ta rääkis suurest pidusöögist, kuhu paljudele saadeti kutsed. Mõned küll vabandasid, et ei saa tulla ja siis öeldi, et minge ja kutsuge kõik sisse tee äärest, tänavatelt, vaesed, küürakad, pimedad, jalutud, et pulmakoda võiks täis saada. Kutse oli siis esitatud kõikidele suurele pulmapeole või peosööma ajale. Ja see sama sõnum on ka täna kehtiv. Jumala kutse on just kui kõikide jaoks. Kõik võivad tulla, kõik võivad võtta ilma hinnata, rikkalikult. Viina ja piima, nagu profet ütles, Jumala arm on avatud kõikide jaoks. Aga see ei ole asja puhul kogu tõde. Sellepärast pühakirja lugedes peab alati lugema nagu kõike. Ei piisa ainult mõningate salmide lugemisest. See, mida Jeesus rääkis, oli tõsi. Aga Jeesus rääkis edasi. Juba pulmapeo ajal, kuhu kõik olid kutsutud, selgus, et mõningatel ei olnud pulmarüüd. Kõik olid kutsutud, aga mõned olid selle kutse vastu võtnud ja tulnud pulma kuidagi kõlbmatutena. Ja nüüd räägib Jeesus seda, et pulmapeole tulekuks on vajalik, et me või mingisuguste otsuste langetamine. Jumala riik on avatud kõiki jaoks, aga sellesse saavad sisse astuda need, kes langetavad teatud otsused. Ei ole võimalik tulla poolikuna Jumala riiki. Ja Jeesus ütles, et kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi, vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, ei saa olla minu jünger. Siin ei räägi Jeesus mitte seda selles mõttes, et me peaksime vihkama oma vanemaid, oma õdesid, vendi, oma lapsi, vaid siin Jeesus räägib nendest asjadest, mis pühakirja järgi on inimesele kõige tähtsamad ja kõige lähedasemad ja kõige olulisemad. Mida inimene peab kõige rohkem hoidma ja hoolitsema, kellega ta peab kõige rohkem arvestama, oma vanematega, ema ja isaga, oma lastega, vendade õdedega ja ta peab hoolitsema ka ise enda eest. Need on asjad, mida pühakiri on seadnud kõige tähtsamateks asjadeks. Ja nüüd, kui me tahaksime langetada otsuseid Jumala riigi kasuks, siis Jumala riiki tulek ei tähenda seda, et ma jätan näiteks joomise ja suitsetamise ja liiderdamise ja varastamise, petmise ja valetamise maha. Küsimus ei ole selles, et ma peaksin halvaks pidama halvam ja valima Jumala riigi, vaid küsimus on selles, et Jumala riiki saab vaid see inimene, kes peab seda kõige tähtsama. Tähtsatest asjadest, headest asjadest. Me mäletame seda, kui Eliisa sai osaks kaks osa Eelia vaimust. Aga enne seda oli Eelia pakkunud talle mitmel korral võimalusi õppida tolle aegsetes Iisraeli kõige paremates õppeasutuses profetikoolides. Peetelis, Kilgalis, Jerikos. Eliisa oli need jätnud kõrvale. Ja siis sai ta osa millestki sellest, millest keegi teine osa ei saanud. Ma arvan, et tänasel päeval on üsnagi paljude jaoks probleem see, et miks nad ei saa Jumala riiki ka armust ja rikkusest osa, et neid ei sega mitte halvad asjad, vaid neid segavad head asjad. Haridus, varandus, kodu, rikkus, hea tervis, võimalused reisida, lähedased lapsed, kes tulevad külla, lapselapsed, kes tahavad hoidmist. Ja need on lõpmatult kallid asjad. Aga kallid asjad võivad meile saada hukatuseks. Tähtsad asjad võivad saada otsustavaks meie elus. Jeesus sõnum oli, et Jumala riigi õnnistustest saab osa see inimene, kes Jumala riiki peab kõige tähtsamaks. Muidugi siin see tundub olevat natuke jõhker. Aga see sama mudel kehtib ka abielu puhul. Kohe, kui Piibel räägib abielust, siis esimene asi, mida Piibel ütleb abielu kohta ja ta ütleb seda neljal korral sama sõnastusega, algab esimest Moose raamatust, kus on loomise lood ja Jeesus lõpuks veel siteerib neid asju. Ta ütleb, inimene jätab oma ema ja isa maha ja hoiab oma naise poole. Üks uus perekond. Tugev perekond, oma vanemaid armastav perekond, saab sündida ainult siis, kui on üks selge lahti ütlemine. Üks selge nagu järjekorra seadmine, mis on oluline ja mis on ebaoluline. Meil elus tuleb, me ei saa kõiki asju. Häda on sellest, et me vahest tahame kõiki asju saada. Kõikides asjades osaline olla ja lõpuks on tulemus, et me ei saa mitte midagi. Jumalateenistuse ajal paratamatu on see, et kui keegi helistab, last helistab, sellel ajal ei saa olla kõikid inimeste jaoks. Lõpuks selgub, et ei saa kõneldud ega ei saa Jumalateenistuse osa. Me tahaksime abieluga saavutada sama. Ma arvan, et see tohutu hulk vaba abielusid, mis praegusel ajal levib, on sellest, et inimene tahaks nagu abielus olla ja tahaks nagu vaba olla. Et nagu kahte asja korraga. Ja lõpuks selgub, et ta ei saa elada ei vaba inimese elu, ega õiget abielu elu. Ei ühte ega teist. Ja lõpuks pettutakse nii ühes kui teises. Selleks et abielus olla ei saa, et ma olen nagu natukene. Või et abikaas on mulle natukene ja mul on veel palju muid variante ka. See on ainult üks variant. Jumala riik ei saa, et ma võtan ainult natukene. No mõne maasika sealt pealt korjan. Ja ka, aga mujalt võtan ka häid asju. Et see oleks nagu selline kasulik. Ja need, kes ainult ühte asju tahad võtta, need oleks nagu fanaatikud. Ma usun, et, et kui me niimoodi edasi mõttes ühel päeval öeldakse, et abielluvad ainult fanaatikud, et päris realistikud inimesed, no võtavad kõike, mis siin maailmas pakkuda on, et mitte ei seo ennast mingisuguse perekonnaga või mingisuguse lastega ennast või, või mingisuguse abikaasaga ennast. Kahju on see, et vaimulikus elus just niimoodi tahetakse elada. Mitmelt poolt võtta ja lõpuks ei saada midagi. Jeesus rääkis tähendamissõnad põllusse peidetud varandusest ja tollast hinnalisest pärlist. Põllusse peidetud varanduse sai mees selle hinnaga, et ta müüs ära kõik põllud, mis tal oli ja ostis selle. Kõige hinnalisema pärli hinnaks oli see, et ta müüs ära kõik pärlid, mis tal oli ja ostis kõige hinnalisema. Jumala riigi hinnaks on see, et sa annad ära kõik, mis sulle kuulub ja ostad selle kõige kallima. Ja seda otsust langetada ei ole kergem. Sellepärast eksitavad kõik need, kes ütlevad, et Jumala juurde tulek ja usu juurde tulek on kergem. See ei ole kerge otsus. See tähendab loobumist mitte ainult halvast, vaid loobumist kõigest heast. Öeldakse nii, et vanakurat annab meile algul kõik asjad kätte ja siis hakkab tasapisi ära võtma. Aga Jumal teeb nii, et Jumal võtab kõik sinu käest ära ja siis hakkab tasapisi sulle juurde anda. Jumala riigist tuleb asjad kõik ära anda ja siis me näeme, kuidas Jumal hakkab meid õnnistama mitmesuguste õnnistustega, nende asjadega, mida me ei oleks osanud ette arvata ja nähagi. Elus tuleb otsustavalt asju palju teha. Me ei saa, kui me ikka varvast hoiame põhjas või käega toetame põhja, siis me võime supelda seal vees nii palju kui tahame, me ujumis selgeks ei saa. Ujumise saab selgeks ikkagi see, kes usaldab ennast veekätte, laseb ennast põhjast lahti ja kõik, kes on ujuma õppinud, teavad, et see esimene on üsnagi kriitiline hetk, seni kui nii märkame, kuidas vesi ikkagi meid kannab. Arvan, et Jumala riiki tulek on samasugune kriitiline, et paljud hoiavad ikka varvast põhjas ja suplevad natuke ainult sellest usu asjade sees. Ja noh, kena on sulistada ka, aga ujumise mõju ei saa ja päästetud ei saa, kui jalad enam põhja ei ulettu, vot siis sina ei pääse. Aga meil elus tuleb kõikidel see olukord, kus meil jalad enam põhja ei ulettu. Ja kui me ei ole siis ujuma õppinud, kui me ei ole usaldanud ennast Jumala armu kätte, siis nii kurb, kui see kann päästetud ei saa. Ei ole võimalik põllumehel, no, natukene kartulid panna. Täna panin kartulid maha ja homme võtaks jälle üles, hea kui salves ka oleks väike tagavara. No vahel panen maha ja vahel panen salve. Mängida võid, aga kartuli saaki kunagi ei saa. Kartulid tuleb maha panna. Ja unustada sinna. Ja siis saab näha, no võib-olla mõnikord vihm võtab ära ka ja võib põuda ka. Aga enamus kordadel ühel päeval hakkavad tulema lehekesed ja lõpuks, kui me sügisel kartulipäeva avame, on seal kartuleid päris palju. Aga see kõik eeldab seda, et sa ei kahtle, sa loobud sellest. Muidugi heal päeval, kui meil kartulid küllalt on kerge loobuda, aga kui see viimane kartul on või viimane viljatera, siis ei olegi alati loobuda, aga meie elu tegelikult ongi viimane kartul või viimane viljatera. Meil ei ole neid väga palju. Ma olen mõelnud, et see on väga kaunit öeldud, et kui 100 surma peaksin ma ta pärast surema, lihtne on võibolla 100 surma surra, aga kui sul üks surm on ainult surra, üks kord. Siis seda on mõnikord palju raskem teha kui 100 korda ära surra. Me oleme valmis palju andma, aga seda ühte ainsat, see on mõnikord raske Jumala kätte anda. Ja Jeesus ütleb, et kes ei tee ühte otsustavat sammu Jumala riigi heaks. Kes ei otsusta lõplikult Jumala kasuks ennast. Kes ei otsusta maha jätta kõik oma sõbrad, mida oma perekond arvab, mida töö juures arvatakse, mida karjäär tähendab. Kui inimene ei otsusta maha jätta seda, et tema kasvuhoonega saab, mis saab, suvilaga saab, mis saab, see ei kõlba Jumala riigile. Nii karmid sõnad ütles Jeesus. Ja usu juurde tulek tähendab ka väga selget otsustamist. Tuleb hea või raske aeg. Me läheme lõpuni. Usu asjad ei ole proovimised asjad. Nii nagu abielu ei ole proovimine, et proovime, kuidas läheb. Kui me abiellume, siis me ei lähe proovi peale. Siis tuleb, mis tuleb. Me läheme kõikidest raskused läbi ja me oleme truud teineteisele surmani. Et ei ole nii, et kui rasked ajad tulevad, et võt, ma ei kujutanud ette, et nii rasked ajad, et sellist asja ma välja ei kannata ja jätame asja pooleli. Jeesus ütleb, et see on nagu torni ehitaja, kes hakkab suure torni ehitamist pihta ja no siis vahepeal saavad kivid otsa, jääb pooleli. Terve ilm tuleb ja näelab. Näed, mees hakkas torni ehitama ja ei saanud selle asjaga lõpuli. Kui sa ette võtad, siis see kõik tuleb usalda Jumala kätte ja tuleb minna lõpuni. Kui sa sõtta lähed, ütles Jeesus, siis sa vaatad, kui vastasel on 20 000 meest ja sul on 10 000 meest, siis mõtle, kas sa suudad tema vastu minna. Ja kui sa suuda, siis mõtle mõni muu variant välja, kuidas vaenlast jagu saada. Võibolla pead rahulääkimise või maksad talle mingit andamit, et pääseda tema käest. Aga kui lähed võitlema, siis ära mine lihtsalt kaklema, vaid siis mine ka võitma. Kui Luther võitles oma võitlusi reformatsiooni aegadel, tolle kiriku uuendamise päevadel ja tema ette kerkis tollel ajal, ütleme kesksaegses Euroopas, tolle kiriku võimu ja masin ja täius ja üks Lutheri suurtest toetajatest Friedrich Tark, Saksi suurvürst, ütles Lutherile nondel aegadel, et kui sa otsustad sõtta minna, siis sa pead otsustama ka võita. Meil ei ole mõtet minna sõtta ja vaatame, mis siis pärast saab. Kui sõtta minna, siis me otsustame ka sõja võita. Kui me otsustame, et me anname elu Jumala kätte, siis me otsustame, et me oleme ustavad surmani. Olgu siis kerged või rasked ajad, olgu tagakiusu ajad, olgu head ajad, me läheme lõpuni sellegi välja. Ja Jumal sõnadab, et ole ustav surmani, siis ma annan sulle elu krooni. Ja need, kes lõpuni vastu peavad, need pääsevad. Kõik on kutsutud. Aga see kutse kõikidele ei tähenda, et asi on odav või lihtne. See kutse on teile vabatahtlik, kedagi ei sunnita sisse tulema. Aga vabatahtliks ei tähenda, et asi on väärtusetu. Kui sina tööle lähed, no tänasel päeval orjaaeg on lõppenud, kedagi enam tööle ei sunnita. Igaüks läheb vabatahtlikult tööle. Aga kui sa tööle lähed, siis ei ole sul tööl käimine enam vaba tahtlik. Siis sa pead oma ülesand täitma, sa pead õigel ajal kellaajal kohal olema, sa pead oma tööülesande täitma ja sa võtad vaba tahtlikult endal kohustused. Kui mehed lähevad vaba tahtlikult sõtta, siis nad ei lähe sõtta ja võtta lahingule, et kas ma nüüd võitlen või võitlen, et see on nagu vaba tahtlik asi, siia vaba tahtlikult tulin. Siis on sinu kohustus võidelda viimse vere tilgani. Vabatahtlikkus ei ole asja tühisus, vaid asja suurus. Ja kui Jumal kutsub meid vabatahtlikult, siis see on Jumala kutse suurus, ülesande suurus, mille juurde me võime tulla. Ja mida me saame täita Jumala armust. Ja see, kui sa oled selleks valmis, siis Jumal varustab sind kõikide vahenditega nii, et sa oled võitja. Ja võitja oled sa selle pärast, et sinuga koos võitleb seda võitlust õnnistige Jeesus Kristus. Kõikides vaimulikes võitlustes ei ole me üksinda, ei ole me maha jäetud, vaid meiega on see, kes on surma ja surma ahelad võitnud, kes on põrgu väravad murdnud, kelle käes on viimne võit. Temaga võideldes oleme võitjad. Sina, Kristuse sulane, sina issanda jünger, sina koguduse liige oled kutsutud võitlema võimalik võitlust ja võidu pärima. Aamen.